je vidio no u širko i ja uznao.
Thank you.